Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2018 yılın 28. noyabrı hepdenin çarşembe günü. Sugunki programamızda Türkmen prezidenti kärendiçilerin haklarının vaqtında tölenmegini tavsırdı. Aşgabatın jaylarında yıladız ulgamı talaba layık işleme yer ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın Qara dengizde Moskvanın gözögüçlügindäki Krim armadasının kenarlarında Ukrainanın gämilerini od açıp 23 dengizçisini hem tutup etmeginin izi bilen Günbatar döwletleri Ukrainanın arkasını tutup çıkış ettiler. Günbatar liderleri BMG'de ve beyanatlar arkalı Rusiyanın Ukrainanın öz ihtiyarlılığını ve halkara deniz ılalaşıklarını bozmağını yazgırdılar. Şeyledi Moskvanı tutup edilen dengizçileri destini azatlığa göyvermäge çağırdılar. 25-nji noyabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Rus serhetçileri Ukrain gämilerini od açypdylar. Mundan soň Rus ýürüýti güýçleri Ukrain gämilerini kursap girdiler. Hadisede 6 Ukrainalı yaralandy. Ukraina ýokarky hereketleri Russiýanyň agressiýasy atlandyryp özüniň 27 regionynyň 10-sunda sol sanda Russiýa bilen serhetdeşen tebitlerinde harby ýagdaýy girdi. Moskva gämilerin öz territoriýasyna bir kanun girendigini öňe sürýär. Rusiyanın aragatnaşyk idarasy teknologiýa lähini Google Russiýada gadagan edilen guramalary özüniň gözlük sanawyndan aýyrman bu baradaky degişli kanunçylygy bozmakda aýplady. Roskomnadzor egerde Google günäli tapylsa oňa iň ýokary 700 000 rubl, ýagny 10 450 dollar möçberinde pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdy. Bu baradaky soňky kararyň dekabrda kabul ediljekdigi aýdyldy. Google bu mesele boýunça kommentary bermekden taklandy. Xitayın demirazık günvatarındaki Sinjan tebitinden gelen etniki qazaklar Qazaqstanın hemisilik yasamağı ruhsat beren yakinlarının Xitaydan göy verilmeyendigine aydarlar. Sinjanlı qazakların bir nesesi Astanada jurnalistlere beren interviusunda Pekinin öz yakinlarını izine çağırandigine emma sonu bilen Qazaqstanda hemisilik yasamağı ruhsatlarının bardigine qaramızdan olorun yurttan çıkmağına ruhsat bermeyendigine aydarlar. Metbuat yığınlığında çıkış eden etniki qazaklar Xitay de öz yakınlarından qazaq dokumentlarının ve siyahatçılık pasportlarının alınandığını hem mälim ettiler. Olar bu meseleni çözmek için Qazaqstanın daşary işleri ministerliğine hem yüz tutandıklarını, emma onun beylik bir yurdun içerki işlerine qatışıp bilmeyendigine aydıp çoğap berendigine hem öňe sürdüler. Daşary işleri ministerliği bu ayplama boyunca häzirlikçe resmi ýagdaýda çıkış etmedi. Owanstanda saylaw resmiýleri geljek ýylyň aprelini planlaşdyrylan prezidentlik saylawlaryna ýa-da süýşürmek mümkinçiliklerine garaýandyklaryny mälim etdiler. Bu aýrylykda Owan resmiýleri ýakynda geçirilen parlament saylawlaryndaky sesleri tanamakda durly kynçylyklary başdan geçirýärler. Garaşdy saylaw komissiýasy 20 aprelde planlaşdyrylan saylawlaryň 3 aý möhlet bilen ýa-da süýşürilmeginiň mümkinligini, emma bu ugrudaky gepleşikleriň häzirden başlanyş tapgyrdadygyny hem mälim etdi. Oktyabrda geçirilen parlament saylawlarynda ýüze çykan tehniki ve logistiki meseleler sebäpli ol 7 tanqyda uçrapdy. Häzire çylny ses berilişiň dislapky netijeleri Owanstanyň 33 vilayatynyň diňe 10-sunda ýglan edildi. Birleşen Arap Emirliklerinde içalıçılık ayplamaları etasında güneyli tapılıp ömürlük türmü tutuluğuna hüküm edilen Britan Akademigi, prezidentin onun güneyesini geçmek vardaki kararından son azatlığa göyverildi. Ayplamaları inkar edýän 31 ýaşly Matthew Hedges duşenbe güni tutuluktan boşadyldy. Hedges özüniň doktorluk işiniň çäklerinde ýurdun howpsuzlyk strategiýasyny seljerendigine aýdýar. Ol 5-nji maýda Dubaýyň aeroportunda tutuk edilipdi. Hedgesiň aýaly adamsynyň bu ýurda diňe akademik barlyk maksatlary bilen tiýahat edendigine aýtdy. Belli İtalyan kinorejissori Bernardo Bertolucci 77 yaşında aradan çıktı. İtalyanın haber teristeleri Bertolucci'nin Rim'daki öyünde maskalı ağzalarının ardında yoğulunduğunu aittiler. Dünya kinematografiyasının ağırlarının bir hasaplanan Bertolucci 1987 yılda düşürün Sonki İmperator filmi için Oscar bayrağına hem münasip olupdi. 2013 yılda ondan siz ne hili yatlanmağınızı isleyersiniz diyen soruq sorulunda ol men bu hakta asalada pikir etmeyerin, menin kinolarım var, adamlar solara tomosu edip bilerler deyipdi.